veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vítejte o sobotě, vítejte ze studia Midgard u mikrofonu Petr Václav. No a pořád řeklo se, stalo se. No a dnes máme opravdu žhavá témata. Marka mám na dálnici v autě, takže než se trošku dá dohromady, protože jede z práce, tak mezi tím vyřešíme jednu takovou hodně žhavou informaci, která proběhla, proběhla dneska nebo včera, tyko nevím přesně, kdy to bylo. Ale je vidět, že řada lidí, přesně jak řekl Lubomír Volný, uděláme ty kulaté stoly transparentním způsobem a pro řadu lidí to bude neřešitelný způsob, protože oni možná ho budou akceptovat, ale dřív nebo později přijdou do situace, kdy se budou muset odkopat. Tomu se dneska budeme věnovat. Ale než se do toho dáme, tak si řekneme, kdo dneska slaví. Slaví Martina. Martina je oblíbené jméno. Je to jméno na 18. příčce v oblíbenosti a četnosti dávání svým potomkům. Je 17. července a Martina, těch máme, Martin, oslavenky dnešních 77 724. To není zrovna málo, říkám první dvacítka. A tak teď z Midgardu přeji všem Martinám pevné zdraví, Martiny. Hodně štěstí, pohody, lásky, hodně gratulantů, hodně dárků, plno květin. ať si to užijete, pěkně to oslavte, máte zítra volný den, tak se nestýte, možná něco ostřejšího, ale pozor, opatrně, imunita, ať se nepoškodí. No a vy, kteří znáte Martinu, máte ji mezi svými oblíbenkyněmi nebo mezi blízkými, nebo prostě je to kamarádka známá, nezapomeňte ji popřát, protože zcela bezpečně 77 724 Martin, to už hodně lidí pochopitelně zná. Takže přejeme Martinám, no a pojďme do žavého tématu. Já si vemu nejdřív svého hosta, si vemu na telefon, aby slyšel, co budu říkat, a potom to téma probereme. Tak, volám Janě Wolfové, předsedkyni Volného bloku. A těším se, že mi veme telefon. Haló, slyšíme se?
Ano, slyšíme.
Zdravím tě, Jano, ahoj. Doufám, že se růstáš dobře.
No, srůstám dobře, ale psychicky jsem na tom velmi špatně.
Ano. Není se co divit, protože opravdu ta scéna teďko hře. Já udělám úvod, já jsem chtěl, aby to slyšela, víš.
Ano.
Zkrátka dobře, jsou teď takovými dvěmi hybateli, plivači, haniči a dehonestanti. Jedním je Pavel Zítko a druhým je Jirka Černohorský. Oba se nechali slyšet, že mají silné výhrady vůči Volnému bloku. První Pavel Zítko zkrátka dobře neunesl to, že zkrátka když se vlak rozjel a Luboš ho na to upozorňoval, že ten vlak, když jede, tak nabírá neskutečnou rychlost a obrátky, tak zkrátka a dobře tak dlouho otálel s tím podáváním kandidátek, až na něho zbylo pořád ještě docela pěkné, na něj a na jeho přátele zbylo 7. místo ve 3 krajích, protože chtěl mít 3 místa, tak aby nebylo 7, 8, 9, tak dokonce bylo umožněno, aby ve 3 krajích tito lidé kandidovali na 7. pozici, což je pořád šance dosti značná, pokud mají velké množství přívrženců, aby ti přívrženci si udělali volební průkazy a vykroužkovali je v tom daném kraji směrem dopředu. No, nevyužil, no a potom se děli věci. A druhý kandidát, kterého tady dneska probereme, je Jirka Černohorský. Já jsem teď poslouchal, co řekl na Šalingradu. A má velké výhrady pochopitelně k tobě, Jano, a ještě větší výhrady má k Janě Bobošíkové, protože, a začal tam vytvářet teorii, ale musím říct, že jeho retorika mě ubezpečila v tom, z čeho jsem ho podezíral. A vlastně dospěl k závěru, že protože Lubomír Volný nemá kontrolu nad penězi, protože peníze Volného bloku jsou na účtě suverenity, tak v podstatě ty peníze zase budou ukradený. Tak, a to je jenom otázka na tebe, protože Luboš je zaneprázdněný, já jsem mu volal, jestli nemůže, tak ale jsem rád, že ty můžeš, a přesto, že to je pro tebe srdečně bolestivé vysvětlovat takové věci, jakoby jasné, které se poplivou, tak prosím tě, uveď ty věci tak, jak jsou, jakou má či nemá členská základna Lubomír Volný a další lidé. Jak je to s tím účtem? Buď tak hodná.
Tak, začnu tím, že logicky, jestli ten účet se jmenuje Volný blok, pomlčka ještě Česká suverenita, protože jsme ještě nestačili, právě tím jsem odešla do nemocnice změnit jenom na Volný blok. A je to samozřejmě účet politické strany. My jsme mimochodem oznámili hned na jedné z prvních tiskovek, kde jsem byla, že Česká suverenita se přejmenovává a stává se Volným blokem. V té době ještě Volným blokem Českou suverenitou, pak jsme už dospěli k tomu, že opravdu jenom Volným blokem, což jsme řekli naprosto veřejně, naprosto transparentně na tiskové konferenci, kde jsme byli oba a řekli jsme, že Česká suverenita se přejmenovává, že se stává nosičem pro celou tuto kampaň a celý Volný blok. Účet je, když se podíváte, tak účet má 3 transparentní účty. Jeden je takzvaný zvláštní, jeden je volební, jeden je účet pro e-shop. A pak je ještě jeden na příspěvky, ten není zveřitelný, ale samozřejmě každý člověk členské základny může dostat výpis z tohoto účtu. Na ty transparentní účty jsou evidentní, na nich na každém je přesně, když se vybere, tak je to tam vidět. Je vidět i, kdo jakým způsobem, nebo za co se to vybírá, takže tam jsou vidět lízátka, já nevím, teď jsme kupovali balónky, byla tam vidět například demonstrace, kterou jsme platili, nebo všechny ty demonstrace, to tam prostě všechno je. A vedle toho je pokladna, kde jsme platili například poštu a podobně. To všechno se dá dohledat. Mimochodem Jiří teď tvrdí, jak jsme s Janou Bobošíkovou vytunelovali suverenitu. Já bych chtěla k tomu říct dvě věci. Každá politická strana musí kompletně udělat účetní uzávěrku v té době, kdy teď je to trošku jinak, tehdy to zkontroloval poslanecká sněmovna, kontrolní výbor. U každé uzávěrky musí být účetně auditovaná zpráva a tam je přesně vidět každou korunu. Dodnes je to dohledatelné v poslanecké sněmovně, každý se může jít podívat a každý může zjistit, za co jsme tehdy ty peníze utráceli. Já k tomu řeknu jenom takové drobnosti. My jsme například z těch peněz platili každý měsíc každému kraji v průměru 6 tisíc na benzín, aby mohli jezdit, dělat činnost. Platili jsme každému telefon. Když si to máme 14 krát 12, plať každý senátor, to bylo 27 krát 2, dostal 50 tisíc na svou kampaň, každý kraj dostal 200 tisíc na svou kampaň, každý komunální zastupitelstvo dostalo podle velikosti obce od, já nevím, 3 tisíc do, protože Praha je veliká, že jo, tak třeba nebo Brno, tak třeba do 100 tisíc v Brně. Čili ty peníze byly jasně tímto způsobem alokovány, ty lidi si na ně posílali faktury a my jsme ty faktury propláceli přesně podle tabulky, která byla. Je zajímavé a to by si třeba mohl Jiří uvědomit, že v té době měla česká suverenita 1500 členů. Jak je možné, že ani jeden jediný člen z těch 1500 nikdy nevznes jediný protest proti účetnictví, nikdy v životě neřekl, že jsme něco sfalšovali nebo podobně, nikdy v životě se neozvalo, že by Wolfová nebo Bobošíková nějakým způsobem udělali nějaký problém. 1500 členů měla suverenita a v těchto 1500 členech se nenašel ani jeden, který by měl pocit, že jsme někde něco ukradli. Protože tam byly jasně daná pravidla a ty lidi všechny ty pravidla znali a přesně podle nich se jí řídili. Takže mě to hluboce uráží, že někdo, kdo v té době ani nebyl v politice, kdo vůbec neměl pocit nebo šajnu, co ta politika dělá, tak ten teď si vzpomene a začne takovýhle věci říkat. A jen tak mimochodem. Čest, svoboda, respekt je občanské sdružení, které také vybírá na transparentní účet už několik let své finance. Podle zákona o občanských sdruženích nebo o spolcích, v tomto případě spolek, musí každý rok spolek odevzdat svou účetní uzávěrku do rejstříku spolků. Není tam ani jedna. Takže by mě skutečně zajímalo, jestli někdo, zatímco suverenita má všechna účetnictví podpořená auditem a všechna jsou viditelná a jsou k dispozici dohledatelná v poslanecké sněmovně. A takže já se teď ptám a budu poprvé, tak jak jsem doteďka o panu Černohorském a panu Zítkovi neřekla ani slovo. A já se teď ptám, jestli někdo není placen za to, aby rozbil Volný blok a aby rozbil tu práci, kterou teď skoro rok s Lubomírem děláme. Protože tohle není normální. Prostě není normální, aby z ničeho nic začaly takovéhle spekulace a navíc spekulace k tomu, co se dá běžně dohledat ve všech oficiálních otevřených zdrojích.
Proč myslíš, že najednou ten tlak je takový? Hlavně s příchodem Jany Bobošíkové. On se celé odstartovalo. Já jsem totiž už tady vznesl v pořadu takovou otázku, která se vázala k akci 7.7. na Malostranském náměstí, kdy Volný blok měl povolenou pochopitelně demošku přímo na náměstí, také zaplatil všechno, co je potřeba, A vedle toho se svezla nepovolená demoška, která nebyla na Malostranském náměstí, ale byla v té ulici, která vede od Malostranského náměstí do Kopečka. Tam v podstatě otevřeme Česko, bývalý chcíplý pes, tam asi řada posluchačů ví, jaké jsou kontakty a vazby na, na politické strany, které jsou dneska v parlamentu, tak to se asi obecně, bych řekl, už ví, to asi nemusíme nějak zdůvodňovat, tak s touto partou, která pochopitelně tam dělala obrovský bugr, byla tam vidět Lenka Tarabová, byl tam vidět Pavel Zítko, byl tam potom vidět i Jirka Černohorský a řada dalších lidí se tam nějakým způsobem prezentovala. A byla to ta partička, která potom v podstatě ještě nasála Vladimíru Jitovou z ANS, který chtěli jít vyjednávat do toho parlamentu. Bylo trošku úsměvné, jako nevím, proč by se s nimi někdo bavil, ale to je jedno. Čili chtěli přetáhnout lidi z toho Malostranského náměstí na svoji akci. Mimochodem ta akce jejich nebyla povolena. Mimochodem ta jejich akce byla prošpikovaná provokatéry policejními a oni spolupracovali s nimi, tato parta, na tom, aby měli televize co natáčet, aby mohl být Volný blok prezentován jako banda surových extremistů, kteří jsou sprostí, vulgárně pokřikují na policisty a je hodně zvláštní, že jako nepovolenou akci policie si to nechala líbit, vytvářela s nima vlastně jenom takový ten konflikt na oko a nezasáhla. Nekonala svoji povinnost. Správně měla tu jejich demošku ukončit a pokud by neskončili, tak je měla nějakým způsobem přimět k tomu ukončení. Já si myslím, že už to hodně napovídá, když si lidé vezmou aktéry určitých těchto pomluvačných kampaní. Mohli také posluchači vidět kulatý stůl Pavla Zítka, to bylo taky hodně zajímavé, to asi taky zmíníš, protože to je vlastně druhý z té party teď momentálních pomluvačů a rozbíječů alternativy. Oni totiž neustále jedním hlasem křičí, že je potřeba se sjednotit, ale dělají všechno proto, aby to, co začíná fungovat, tak aby rozbíjeli. Tak pojď k tomu.
Já začnu tím, že já oproti jiným opravdu nepomlouvám a dokud nemám ověřená fakta, tak je neříkám. Na druhou stranu, když si vezmeme skutečná fakta, tak my jsme měli zablokované celé Malostranské náměstí, to znamená i tu ulici oficiálně, i ten Hořejšek, to je přesně celé Malostranské náměstí. Ale ta situace byla taková, že prostě jsme nechali ty lidi jednat, protože jsme nechtěli ubližovat, byť to byla jasná parazitace na naší akci, byť to byla jasná parazitace na tom, co my jsme připravili, zajistili, zaplatili, udělali. Nicméně jsme, aspoň tak, já jsem už té doby byla v nemocnici, ale mý kolegové říkali, že je pro ně nejdůležitější, aby akce byla v klidu, v pohodě, aby se jasně ukázalo, že na obrazovkách Za co Lubomír s Marianem bojují. Takže v té chvíli tam nechali ty lidi, kteří si prostě dělali tu svoji akci. A to, co si řekl dál, to je pro mě ukázka. Ano, já jsem se taky divila být z nemocnice, jak je možné, že někdo že policie nezasáhne, přestože vlastně i ten prostor toho, té části ulice byl oficiálně zablokován pro Volný blok. Nebudu rozvíjet, řeknu ještě k panu Zitkovi jedinou věc. Pan Zitko si podal ruku s Lubomírem Volným a my jsme mu 3 dny na to požádali, aby nám dal prohlášení kandidáta. Tehdy Lubomírovi říkal, že má desítky lékařů, inženýrů a já nevím čeho všeho. A my jsme všem jsme říkali, dobře, tak nám ty lidi dejte. Nedal nám nic, řekl nám, že nám dá 3 lidi a tehdy možná pitomá Wolfová, která mu chtěla pomoct, řekla dobře, tak pojďme říct, 7 je trochu šťastné číslo, tak prostě dáme ty lidi na 3 7. místa a on může udělat si plakát, najdete pro vás, najdete na 7 místech volného bloku a můžete je kroužkovat. Aby to měl jednodušší. Pan Zítko mi pak zavolal, nebo mě ani ne, on mluvil s paní Procházkou, řekl, že nechce mít ve středních Čechách svého kandidáta, že chce mít teda dva kandidáty v Ústeckém kraji a my jsme to respektovali. Řekli jsme, ano, nemůžou být dva po sobě, takže bude 7. a 12. A zároveň jsme ho upozornili, že potřebujeme i prohlášení kandidáta pro Prahu a že je dobré, aby se pan, myslím, Šmuk spojil s panem Nováčkem, předsedou Prahy. Tyto výzvy se opakovaly cirka 6krát. Kdyby tak, jak například dělnická strana a její kandidáti se dohodli, podali si ruku, podali prohlášení kandidátů a od té doby se zapojili do kampaně, od té doby začali pracovat a jsou dnes někteří z nich na 4., 3., 5. místech kandidátek, protože ty kraje prostě ocenili to, že ty lidi s nimi spolupracují, že s nimi dělají, že jdou do té kampaně společně a prostě jim ty místa dali. Možná, kdyby pan Zítko udělal totéž, tak a byl ochoten prostě začít spolupracovat, tak možná byl i na vyšším místě. Jenže pan Zítko měl pocit, tak jak mi sdělil v sobotu, když jsem ho opět žádal o prohlášení, že on má být lídr a nic jiného než lídr, protože paní Procházková je podle něj neznámá. To, že ona předtím už mnoho let bojovala v době, kdy pan Zítko ještě ani neexistoval, tak to je jedno, ale prostě začal tvrdit, že on by měl být lídr a to je prostě v podstatě a takhle to vzniklo. Ostatně vidíte, pan Zítko pozval k tomu kulatému stolu cirka 25 subjektů, pokud se nepletu. Přišlo mu jich tam asi 9 a když skončili, tak tam byli 4, protože se ještě stačilo těch 9 mezi sebou rozhádat a už začal nadávat i právě na ANS a podobně. Já nebudu komentovat různé prostě další výstupy, ale je mi strašně líto, že ty lidi, že prostě někdo je schopen takto lhát a prosazovat jenom sám sebe. A to je přesně to. A pokud se jedná o Janu Bobošíkovou, Jana Bobošíková se svým, aby bylo jasno, se svým celým životem, se svými postoji proti Evropské unii, pro Czechzit, pro další všechny body, jasně celým svým životem ukazuje, že je to kandidátka, kterou ta Praha vybrala a kterou zvolila.
No, to je právě asi ty ambice válcujou toho Pavla Zítka třeba konkrétně, protože on sice jako byl na lodi u Volného bloku, tady si jakoby vydupával nějaká lepší místa, nejlépe tedy, že by byl on ten lídr v Ústeckém kraji. Na druhou stranu ale se účastnil různých dalších vyjednávání někde s nějakými dalšími subjekty. Viděli jsme ho někde s ANS, pak jsme ho viděli na jiných místech. No a pak tedy, když ho nedosadila Ústecká organizace, proč by to dělala, jako pasivního člověka, kterého lidé znají z vysílání, ale v tom terénu v podstatě on nikde se nezapojil nějakým velkým způsobem, nějaké jízdy snad se účastnil, ale to bylo všechno, tak chtěl svolat vlastně ty, kteří jako nemají rádi ten Volný blok, tak si je chtěl svolat s tím, že, nebo tak je svolal, s tím, že jakoby spolu založí politický subjekt, politickou stranu a on bude tam ten lídr. To znamená, že ta ambice se jednoznačně projevila. Když to nešlo se dohodnout, no.
Ale Petře, to je přece, já nikomu nebráním. Jako všimli jste si, že bychom řekli někdy jediné slovo, nezaložte, neudělejte prostě něco. Proč my nikomu nebráníme, ať dělá a jde svojí cestou a jiní dělají vše pro to, aby ta naše cesta byla co nejtěžší, aby byla dehonestovaná, aby byla likvidovaná. To je divný. Všimli jste si někdy, že by Wolfová řekla do včerejška nebo do dneška jediné slovo o Jirkovi Černohorským? Že by řekla jediné slovo o panu Zítkovi? Ani slovo. Nikdy. Zatímco o mě se pánové otírají pravidelně, stabilně a já velmi vážně zvažuji trestní oznámení za pomluvu. Velmi vážně. Protože už mi to ničí rodinu. Já ležím 14 dní v nemocnici po těžké operaci a dozvídám se o sobě tak nehorázné lži, že opravdu přemýšlím, že poprvé v životě se zvednu a to trestní oznámení na pomluvu dám.
Asi je to na tobě, já se k tomu vyjadřovat nebudu, protože ty jsi ta oběť, takže ti nebudu říkat ani tak to mi nepřísluší, ale já vždycky vyzývám naše posluchače, aby byli bedliví a aby sledovali plody práce lidí, kteří říkají, že jsou takový a makový. Je to takový ten kouzelník. Kouzelník lidi zaujme určitým způsobem a mezi tím za zády dělá úplně něco jiného. To je takový ten trik. A spousta takovýchto lidí se chová úplně stejně. Říkají toto, že se sjednocují a pořád vybízejí k tomu sjednocování a vybízejí k tomuhle a musíme se sjednotit a musíme to udělat všichni dohromady a musíme. Ale když potom je sleduješ, co vlastně oni dělají, tak to je buď rozbíječství, rozvracečství, pomlouvání a nakonec zjistíš, že jediné, o co jim jde, jsou koryta. Teď třeba nemluvím přímo o Jirkovi Černohorským, teď mluvím hlavně o Pavlu Zítkovi. A to je trošku divné, protože pan Vandás je ano. Takový kádr, který vyhodnotil s tím Lubošem vyhodnotil ano. Společně tu situaci a měl na výběr. Buď já jako Vandas budu prostě kandidovat někde vepředu a budu v parlamentu, anebo já jako předseda strany, o kterou mi jde úplně nejvíc, dám prostor lidem z mé strany, aby mý lidé za naši stranu kandidovali na kandidátkách Volného bloku a v tom parlamentu seděli. Já teď vyřknu, vyřknu takový ortel, jo. Ono se totiž ukazuje rozdíl mezi přemýšlením lidí, teoretiků, vykladačů a rozdíl v přemýšlení lidí, kteří dělají reálnou politiku. To je rozdíl mezi třeba panem Zítkem a panem Vandasem. Jo?
Jestli mohu, já k tomu řeknu jediný a pak už přece jenom tady taky si musím, jako mi to, tady nemůžu úplně moc v té nemocnici pořád mluvit. Já k tomu řeknu jediné. Je třeba si uvědomit, že Volný blok je v podstatě Volným blokem od listopadu. Jsme zahájili spolu s Lubošem listopadu a přejmenovali jsme se někdy v lednu. Nicméně od listopadu jsme spolupracovali, od ledna velmi intenzivně a tady se na Volný blok nabalilo už dnes kolem 1200 lidí. Těch 1200 lidí pravidelně financuje Volný blok, rozlepuje plakáty, chodí na všechny demonstrace, podporuje Volný blok, pracuje každý den ve svém volném čase za svoje peníze a podobně. A těchto 1200 lidí jsou ti, za kterými já budu stát a budu dýchat, protože oni bez jakýchkoliv podmínek, dokonce i bez toho, že by chtěli kandidovat, prostě pracují pro Volný blok. Pan Zítko i pan Černohorský jsou v podstatě solitéry. Oni za sebou nemají ty lidi, kteří by s nimi šli, myslím, mají 2-3. Oni si mohou dovolit bojovat jenom za sebe. Já ne. Já musím bojovat za těch 1200 lidí, kteří každý den chodí lepit plakáty, každý den chodí pomáhat roznášet materiály, každý den prosazují Volný blok ve svém každodenním životě, nosí placku, mají vylepené na autě i za cenu rizika, mají vylepené meše. To jsou lidi, kteří bez jakýchkoliv podmínek, bez jakýchkoliv diktátů pracují pro Volný blok. A já jsem jako předsedkyně Volného bloku od toho, abych tyto lidi hájila. A tito lidé jsou pro mě opravdu důležitější než jeden pan Zitko nebo jeden pan Černohorský.
Já myslím, že jsi to vyjádřila úplně přesně. Já tě propustím, protože přeci Děkuji. Jenom máš přísný léčebný plán. A já si myslím, že nám to pomohlo všem se trošku zorientovat v některých těch záležitostech a souvislostech a necháme tě zase v klidu srůstat. Takže, Děkuji. Jano, Děkuji. Opatruj se ve zdraví, utužuj se, srůstej a my se na tebe budeme těšit.
Děkuju moc, Petře.
Měj se hezky. Ahoj. To byla Jana Wolfová, protože bylo nutné k některým věcem zaujmout stanovisko. No a já dám písničku a po písničce si připojím Marka, který už pochopitelně je připravený někde v autě, aby jsme se pobavili o dalších tématech. Takže prozatím z Midgardu si dáme pěknou písničku. Pojďme na to.
Se mnou sám v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska ztrácená. Léčíš stínem můžech ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Se mnou sám v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska ztrácená, léčíš stínem můžech ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový.
Krásnou, pěknou písničku, nádherně zaspívanou z účastníků zájezdu. No a já jsem si mezi tím udělal spojení s Markem, který už si docestoval, Marku, nebo ještě cestuješ?
Ještě furt cestuju, teď jsem zrovna v Praze.
Jsi v Praze? No tak v Praze tam je blaze.
Jo. No. Přeju krásné odpoledne posluchačům.
Takže dneska to bude z auta. Dobře, ta kvalita je trošku horší, ale myslím si, že tě slyšíme dobře, že tě budeme rozumět.
Já dojedu na benzínu a zastavím na tu chvilku. Já někam nechvátám, na mě tam nikdo nečeká, takže plně v klidu, v pohodě.
Já si myslím,
že za chvíli je benzína.
Jo, Já myslím, že teď si zvedl náladu všem tvým faninkám. Já jsem to předtím trošku zkazil, ale...
Přesně.
Ne, že by se něco významného stalo ve tvém životě, ale zaplesalo na jedno faninkovské srdíčko. Ale já se zeptám, ty jsi poslouchal teďko tu půl hodinku, co jsme měli s Janou?
Poslouchal a jsem za to rád, protože tahle situace ve mně tak vařila krev, že já jsem si říkal, že dnešní rozhovor, pokud tímhle budeš chtít začít, že bychom ho měli přesunout až po 10. hodině. Protože asi bych se úplně neudržel. Jako, možná by si to měl víc vypípaný, než aby to bylo takový, jaký by to mělo být. No, ale, takže jsem za to rád, že Jana to trošku uhladila a že... Takže, jenom samozřejmě, že jí přeju brzký uzdravení, ať tohle hodí za hlavu, to jsou prostě malý věci. Prostě nejhorší srážka v životě je vždycky s blbcem a když ten blbec je agilní, tak to je to ještě horší, že jo? Takže no, asi tak.
Hele Marku, ono pochopitelně, jak bych to řekl, ono když je těch plivanců potom hodně a když nějakým způsobem se jako kdyby to začne nasčítávat a je to z mnoha stran, tak někdy dokápne ta poslední kapka, víš, a nejhorší je, že s pomluvou se nesmírně těžce jakoby vypořádává. Ale je vidět, že Volný blok opravdu nabírá na obrátkách, protože ty ataky, ty řízené ataky, pochopitelně se stupňují, to za prvé, kdyby to nemělo tu gradaci a nezvyšovala se v úzovkách nebezpečnost úspěšnosti Volného bloku, tak by se nic takového nemuselo organizovat, protože všechno toto je nějakým způsobem dílem policejních jaksi PR-ovců, kteří pochopitelně musí nějakým způsobem zabránit tomu, aby ten Volný blok takhle raketově startoval. No a když si k tomu dáme, že se to celé ještě začalo jako s katalyzátorem rozvíjet tím, že přišla Jana Bobošíková na kandidátku jako lídr pro Prahu, do toho Ilona Čáková, která se stala členkou, nebo která vstoupila na kandidátku v Jihomoravském kraji společně s Romanem Horkým, kapelníkem Kamelotu a dá se říci ikonou muziky tady v České republice, který má docela takový striktní přístup k tomu, proč s Volným blokem a tak dál. No tak je vidět, že pod tím kotlem se opravdu přitápí a topí se čím dál tím víc a ono ještě pořád se přitápit bude, protože přijdou další ještě osobnosti, které opět zase navýší ty tlaky. Jo. Čili bude to ještě hodně zajímavé, ale co je podstatné, zkrátka dobře, spousta lidí se odkope. Jenom je potřeba, aby lidé na to měli tu správnou citlivost, protože ono, když někdo zdůvodní, že já tomu člověku prostě věřím, on nemůže být špatný, když vydává takové knížky. Jo, nebo my fandíme tomu Jirkovi, protože on vždycky jako byl zaměřený tím způsobem. No, zkrátka a dobře, to není jediný atribut, podle kterého by se měl ten člověk poměřovat. Jirka Černohorský zažil, jaké to je, když má nějaký počet fanoušků na Facebooku a potom, když si zkusil reálnou volitelnost, no, tak ten propad byl obrovský. Pavel Zítko se domnívá, že všichni lidé, kteří ho poslouchají, ho budou volit. Ale takhle to nefunguje. A opravdu mě překvapilo, já jsem si myslel kolikrát, že si Pavel Zítko dělá srandu, jo? Jako že iba len tak sranduje, ale on to normálně fakt myslel vážně. Jako jeho ambicioznost je opravdu, ale opravdu nebes se dotýkající. Já bych řekl až nereálná, ale nechť každý se v tom zkusí nějakým způsobem orientovat. Je to složité a říkám, ta scéna, ta alternativní scéna, ta je těžce profízlovaná a zkrátka a dobře zálohy se musí povolat, pokud vzrůstá nějaké nebezpečí. Povídej.
Já si nemyslím, že třeba Pavel Zítko by byl úplně jako nějaký policejní agent nebo Jirka Černohorský. Já jsem teda, já Renatu Bernardi sleduju, jako to jsou fakt pěkný pořady, jo, je to takový výcud, to, jak jsem říkal, já nestíhám úplně všechno prostě sledovat a tam je to takový jako pěkně uhlazený, ten TV Schellingrad, jako fakt jsou to pěkný pořady, nenásilný, jo, ona i pěkně mluví, super, a včera tam byl ten Jirka Černohorský, já jsem ho slyšel a on řekl, že svý slovo dodrží a že když slíbil Lubošovi, že slíbil svůj hlas rukou dáním, takže to dodrží, jo, že nedokáže si ani moc představit, co by se ještě muselo stát, aby prostě tohle to slovo vzal zpátky, jo, to, že šije do Jany a do Jany, to je věc druhá. Tady si myslím, že to je spíš jenom jakoby ta neinformovanost a nebo takový to, že dostanu informaci a vyložím si ji po svým, místo toho, abych zvedl telefon, zavolal jsem tý Janě a řekl jí, hele, tak mi to prosím tě vysvětli. Jo? Já jsem se dostal k tomuhle a teď mi k tomu dej vysvětlení. Jestliže to vysvětlení bude logický, bude to mít hlavu a patu, jo, tak proč dělat takovýhle boro, jo, a přitom říkat, ale já jsem to Lubošovi slíbil, že mu ten hlas dám, jo, to je podle mě prostě jakoby, to je hloupý, jo, než přece vypustím nějaký informace a my se známe už hodně dlouho, Petře, a víme to o sobě, že než pustíme nějakou informaci vůbec ven, tak a máme ji, že jo, nám ty informace chodí, o tom se bavit nemusíme, ale dokud si nepotvrdíme třeba ještě ze dvou, ze třech zdrojů a nějak opravdu se to nedá do nějaký kostky, aby to mělo hlavu a patu a aby to opravdu bylo věrohodný, tak tu informaci nevypouštíme, protože to je naprosto kontraproduktivní. Buď ze sebe uděláš blbce, jo, anebo ze sebe uděláš blbce. To, tam jiná možnost není, že jo. Jo, takže tohle to je prostě, tohle jsou malý věci a samozřejmě všichni, kteří jdou do politiky a je to úplně jedno, jestli je to Volný blok, anebo jestli je to ANS, anebo Adam Bartoš, anebo zbytek pseudo vlastenecký scény, tak samozřejmě všichni musí počítat s těmahle útokama, s touhle špínou, že to na ně budou házet. To přesně to tak je. Jo, to s tím se musíme smířit. Tak to je a tak to bude. Jo? To je asi k tomuhle z tomu nějak jakoby asi. Já k tomu moc víc říct nemůžu asi, protože fakt já jsem na to jako, fakt jsem ježatej, jo, a to neprotěžuju ani tu stranu, jo, já se na to fakt, snažím se na to dívat na všechno s naprostým nadhledem a v klidu, proto říkám, jsem strašně moc rád, že jsi vzal na úvod, Jaru, protože tady ten nadhled mi trošku, jakoby, upřímně říkám, že ten nadhled mi zmizel. My se k tomu ještě vrátíme, nebo jestli mám ještě se vyjádřit ne, k tomu kulatýmu stolu?
Ty počkej, ještě ho probereme. Víš co, Marku, jako, hele, Jirka Černohorský není za zelena utržený. Jirka Černohorský má telefon na Luboše Volného. Jirka Černohorský tnul do velice živého a třeba v Praze velice podporovaného plivance do jedné z pomluv. Jo. Ono totiž, když se řekne v Čechách korupce, tak si všimni, tak přísaha je postavená na čem? Přísaha má postavený program na korupci. Proč? No protože korupce je, sice my víme, že je všudy přítomná, ale právě proto už toho lidi mají plný zuby. A korupce je to, na co lidi slyší. Na čem skončila Nečasova vláda? No na korupci. Kdo se toho účastnil? Šlachta. Kdo nekoná teď? Šlachta. Přitom teď je tady korupce na každém rohu. A na co čeká teda ten Šlachta a ty jeho příslušníci toho, té policie? Proč nekonají teď? Budou konat až po volbách? Zvolte
ale
nás a my...
konali předtím?
Tak zvolte nás a my tady budeme dělat pořádek. No do pytle, ať ta policie řeší ta trestní oznámení, která má, a může udělat spoustu práce ještě do voleb. Takže korupce je zkrátka dobře velice účinný prostředek k likvidaci kohokoliv. No a protože rozumíš, proto jako ty říkáš, tak prostě si to ověřím. Stačilo vzít telefon, zavolat a zeptat se Luboše a mohlo bejt. Ale fabulovat nějaké závěry, fabulovat nějaká rizika, jo, vyplývající z toho, že Jana Bobošíková pochopitelně měla s Janou Wolfovou nějaké 46 milionů, nebo 40, já nevím, kolik to bylo, 49, 46.
49 a půl asi.
No, to není až tak moc peněz na několik let činnosti a práce. Ono totiž se taky ty peníze dělily, potom se za ty peníze kandidovalo, byly tady volební kampaně, byly tady prostě monitorované a jednoznačně popsané, auditované výdaje. Přesně jak to řekla ta Jana, jo. Čili tohleto je bohužel podle mého hloupý záměr. Jo. Já prostě si o tom myslím. Tohleto a do jaké míry je kdo jak spjat s tím fízlovstvím, to já tady nebudu hodnotit. Prostě a zkrátka poznáš je po ovoci jejich. Tečka. Jako.
Jo.
To je, víš co?
Hlavně za Janou. Víš co, za Janou jsou furt ale vidět výsledky, že jo, teď už byla v pořadech, že jo, teď jako kdo chce, tak si to dohledá. Prostě ta její strana má na zastupitelstvech svý lidi, oni jedou dál. Jak někdo může říct, že ta strana nic nedělá, když prostě mají zastupitele na obcích, na městech?
No jako... a to je, rozumíš, to je právě ten rozdíl, třeba i mezi ANS a Volným blokem. Prostě jedna strana, no, dá se, že teďko ANS je v těžkém rozkladu a to není kvůli nějaké zradě místopředsedů. To je obraz, který se k tomu teď vytvořil. Jo? A já se tě, teď se tě zeptám, Marku, když sleduješ, co se tady děje v rámci covidové hysterie? Tak je evidentní, že komunisté, ale už i předtím komunisté, podrželi vládu Andreje Babiše. Komunisté se postarali o to, že Andrej Babiš je stále u toho kormidla společně s ČSSD a komunisté mohou za všechna přijatá potom, dejme tomu třeba i zrušena, ale za všechny přijaté nouzové stavy, komunisté jsou spolu zodpovědní za mrak přijatých zákonů, které opravdu odporují ústavě a řadě dalších věcí. A ANS, které kritizuje úplně všechno, jde domlouvat spolupráci a byla tam paní Vítová, byl tam pan Hajc a byl tam pan Kratochvíl, byli domlouvat spolupráci. U těch prvních jednání byla i předsedkyně Vladimíra Vítová. Do pytle
pak
přeci...
Díš, že má svý lidi na kandidátkách u komunistů.
No, protože tam vyjednali.
Oni jsou vtipný, ne?
No, oni jsou vtipný, ale víš co... Marku, přeci já bych u těch komunistů, když je kritizuju za to, že podporujou vládu, která tady prostě přijímá to, co přijímá, já bych tam nevzal ani za kliku. Přeci to je smrtonosný, jako čeho chtěli docílit, jakože se ANS spojí s komunisty ve volbách, tak když si to vyjednali, no tak někteří to využili, ale oni tam byli jednat o předvolební a volební spolupráci. Tečka. Pro mě to je zrada na ty lidi, kteří by je rádi volili. To se nedá jinak pojmenovat. A to, že to
zoufalí
má teďko...
Zoufalí lidé dělají zoufalé věci, Petře.
No jo, ale to, že to má teďko nějakou genezi, jakože to už je jedno, jestli celý ten rozklad v ANS začal tím, že odešli místopředsedové na kandidátky KSČM, nebo byl rozkol, byli vyhozeni a tak šli na kandidátky KSČM. To totiž dneska nejsme schopni jakoby úplně přesně z nich vydolovat, protože Ivan Kratochvíl byl taky odejít a přitom na žádný kandidátce není a chudák byl ve vazbě v tu dobu. Jo. Takže asi se něco v té straně přihodilo jiného, než je jaksi dáváno na přetřes a říkáno, že místopředsedové rozvrátili v úzovkách s některýma lidma, rozvrátili ANS. Ne, takhle to asi nebylo, protože to by potom nebyl Ivan Kratochvíl mezi stíženými, vyloučenými členy a mezi stíženými, vyloučenými místopředsedy. Takže ať nám tady nikdo nemaluje, ať nám tady nikdo neplácá štětkou medu okolo pusy. Prostě ono je to zkrátka dobře jinak. A já chápu, že je spousta lidí zamilovaných do ANS, protože ANS tady několik let vystupuje na Svobodném vysílači a prezentuje se spoustou velice zajímavých analýz, spoustou velice zajímavých informací. Ano, já to nikomu neberu. Ale dělat informátora v úzovkách, nebo řeknu, popisovat některé děje, poukazovat na některé nešvary, upozorňovat na některé věci, které je potřeba mít pod dobrohledem, je jedna věc a dělat reálnou politiku je věc druhá. Řídit stranu je věc druhá. Řídit předvolební vyjednávání a udělat to tak, aby to bylo transparentní, a nebo dělat to za zavřenými dveřmi, což je tedy proklamace ANS, že je potřeba to dělat na tajňačku a netransparentně, protože nikdo nemá vědět, jak se to vlastně upeklo. To jsou věci, které potom pohřbí spoustu nadějí. A já chápu, že zamilovaní lidé do ANS toto nechtějí slyšet. Rozumím tomu. Ale je potřeba... Když teda ta doba je tak vážná, jak spousta lidí tady vykřikuje, a opravdu ta vážná doba je, chtít, aby se všechno sjednotilo, nejde. Protože zkrátka dobře, ne všichni jedou čistou, ne všichni to, co říkají, dělají nebo chtějí dělat. Jestli někdo říká, že chce referendum o vystoupení z Evropské unie a vystoupení z NATO, tak se přece ví, že referendem by to neprošlo. Tak se ale nemůžu jít spojit s komunistama, kteří referendum nechtějí. S komunistama, kteří nechtějí vystoupit z Evropské unie. Protože kdyby chtěli, tak by nepodporovali ANO a nepodporovali by ČSSD. Tak já se ptám, co vlastně hlásá ANS pravdivého z toho, co říkají, že chtějí dělat. Podle mě ho prostě to je levá, já si nemůžu pomoct. Já tam mám silnou nedůvěru, protože to je jedna vylhaná záležitost za druhou. A s kým se bavím, tak prostě zkušenosti s určitými lidmi, kteří tam jsou, nejsou zrovna o tom, že by tam byl nějaký vysoký stupeň férovosti. Čili každý má nějakou zkušenost a všichni, kdo fandí ANS, tak si myslím, že mají jednu velkou zkušenost. ANS vyjednávala s komunisty. A nebylo to o tom, že tam byli na tajňačku vyjednávat někteří členové vedení strany. Ne. Bylo tam celé vedení strany. I se současnou předsedkyní, která možná bude tvrdit, že tam nebyla. Ale... No, to je právě už součást potom, to už je pak součást toho vymanit se z té viny.
To protože, je vždycky, Petře, no. promiň, povídej. Petře, povídej, já jsem ti skočil do řeči, omlouvám se.
Přeci se ví, že ví se o ANS, že vyjednávala s kdekým. Komunisté byli jenom jeden z těch subjektů, s kterými oni šli vyjednávat. Ne všude uspěli, ale na hodně místech vyjednávali. A na druhou stranu, vlastně je to dohnalo, protože vyjednávali s Volným blokem, ale až potom, co vyjednávali o tom samém, vyjednávali s Adamem Bartošem. A když nepochodili u Volného bloku, tak se vrátili k tomu, co si slíbili s Adamem Bartošem. Jenomže je dohnalo to, že ještě předtím si slíbili s komunistama. To je opravdu zvláštní pozice. Skoro by se dalo říci, že ANS je sexy.
Multikulturní.
A že je sexy pro mnoho subjektů, s kterými vyjednávali. Jenom není sexy tedy, aby s nimi skočil do postele Volný blok, ale pozor, to není proto, že by Volný blok nechtěl. To je proto, že ANS nechtěla akceptovat formu transparentní komunikace u těch kulatých stolů. Tam nebylo. Jana Wolfová, nebo kdo tady říkal, teď nevím, že oni, nebo Luboš to říkal, že oni drželi pro ANS, drželi přední pozice na kandidátkách. Stačilo, aby aby ANS přišlo ke kulatému stolu. Transparentně byla dohodnuta ta forma té spolupráce a lidé z ANS mohli být na kandidátkách první, druhé místo. A další, myslím, jako v několika krajích. Ale potom vypisovat v nějakých nedělníčcích spoustu hovadin a nesmyslů, plivanců, údajně z kuloárů poslanecké sněmovny, kdo financuje Volný blok, že asi Penta a já nevím kdo, takové nesmysly, jako to je fakt ubohý. Čili je to záležitost, že Alternativa vyhlásila předvolební boj ještě dříve než ty parlamentní strany. Začali se rvát od toho medvěda, který ještě běhá po lese, a oni už se rvali, kdo bude mít lapičku a kdo bude mít jazyček a kdo se spolkne ledvinky. A u toho zapomněli, že tady přišel Lubomír Volný s nabídkou. Přátelé, pojďme se domluvit, jak políčíme na medvěda, jak toho medvěda ulovíme společně, jak toho medvěda společně rozporcujeme, a až ho budeme mít na stole, tak pak se dohodneme, kdo si z čeho ukrojí, protože zkrátka a dobře, to bude úlovek. Ne, oni chtěli prostě už garanci toho, že určitě bude medvěd a určitě budeme mít ledvinky. No, to je těžké. Takže tak to vidím já chápu, že teď jsem proti sobě možná popudil některé lidi, ale možná naše posluchače některé jako jsem nenatchnul. Já ale tohle to říkám s ohledem na to, že umím číst řeč těla některých lidí, kteří, zejména těch, kteří lžou, anebo kteří nemluví upřímně. To je totiž jeden z důvodů, proč někteří lidé nechtějí být konfrontováni s obrazem třeba v přímém přenosu. Protože vědí, že řeč těla spoustu lidí prostě prozradí, a když u toho kulatého stolu budou říkat něco, tak jejich tělo je může prozradit, anebo jiné signály, které vysílají, aniž by to tušili, tak je mohou prozradit a usvědčit z toho, že nemluví pravdu. Ty jsi zastavil, viď?
Jo, já už tady stojím.
Zkus tedy teďko nějak zareagovat a vrhneme se na vakcíny pro děti.
Já bych ještě, hele, mě tohle připomíná to, co se teď děje, dostat se do té sněmovny, ať to stojí, ať mě to zabije, hlavně ať jsem ve sněmovně. Jo, to je celá šeškárna. Jo, tady třeba, já jsem to teďkon hodně sledoval, když to řeknu, hele, toho 7. že jo, na to Malostranský, to bylo pěkný, potkal jsem tam lidi, který jsem chtěl potkat. Teď se moc omlouvám, ale opravdu omlouvám, jsem trošku asi tatar na jména. Tu paní, co jsem tam potkal, jméno s tebou, jak tam byla.
Co jsi to zase prozradil? Myslíš Boženku Blanku?
Jo, jasně, že jo.
Ano.
To jsou věci, které ti udělají radost, protože to je naprosto úžasná eterická dáma. Jo, to je prostě takovýhle lidi potkávat, my jsme se neviděli vlastně dlouho taky, že dlouhý leta jsme se neviděli, tak to ti udělá radost, jo. Tam jsem se potkal třeba s Alešem Vaxmuckým, jo. Skvělej pán, jo, Moniku jsem nestih, ale s Monikou jsme si třeba volali, jo, teďkon v týdnu, tak mi říkala všechno, co dělají v Liberci, chcou vydávat časopis, že jo, začali dělat pořad na střeše, jo, a jak tam šlapou prostě. A mě třeba i mrzí, že prostě Pavel Zítko, jo, ve své ješitnosti prostě řekne o Monice, že lže. Já bych problém, tak v tuhle chvíli normálně jdu někam do koutu, dám si pár facek a minimálně jí napíšu Moniko, promiň, protože osočit někoho, jo, že lže. A zase, jakoby, vzhledem k tomu, jak to vlastně Jana dneska objasnila, jak to bylo, a on měl fakt 3 měsíce čas tu kandidátku dodat, jo, a nedodal ani jméno, a potom, když už se uzavírají kandidátky, on řekne, no nebudete nám dávat ultimáta, jo, prostě tohle je podpásovka. Za 3 měsíce nejsem schopný dát jméno na kandidátku.
No, Marku, víš co, jako tady to vypadá, jako že Volný blok uzavírá kandidátky příliš brzo, jo. Ale bacha na to.
Ne.
3.8. musí být konečná podoba kandidátky na krajském úřadu. To znamená, my jsme si dali nějaké termíny, to znamená, že nejdřív se ty kandidátky odevzdají a zkontrolují ve Volném bloku, posléze je odneseme, a to vždycky řeší ten zmocněnec s tím, kdo to má na starosti, buď s předsedou nebo s koordinátorem, tak odneseme ty kandidátky na ten krajský úřad, protože pořád máš ještě šanci do toho 3.8., když oni ti tam najdou nějakou chybu, tak to dá do pořádku. Když to tam odevzdáš 2.8., tak oni 3.8. ti řeknou, tak tady máte kandidátku, která je neplatná a vymalováno jako tečka, ne? To už je problém. To musí být
zaplacený. Musíš mít náhradníky, musíš mít všechno, jo, jako já nepřiju nikomu nic, ale někdo ti tam může, jakoby, dlouhodobě onemocně, někdo tam může třeba umřít. To jsou věci, kterým tyhle ty lidi,
naši lidi na kandidátkách se nenechávají vakcinovat, proč by umírali?
Tak je srazí vakcinovaný v autě, já nevím.
Jo, to by bylo možné.
Ale rozumíš, jo, to je přesně tady vidět to, že já fakt jsem toho Pavla Zítku poslouchal, mě přišel, že má rozumný názory, byl i vtipnej, hele, všechno dobrý, ale on je naprosto odtržený od reality. Jo, prostě to, přece to nejde prostě, jako, to nejde. Prostě na to musí být čas, že jo. Nejenom, že ty kandidáti se musí nahlásit, ale někdo to musí zpracovat, musí se to zaníst do nějakých lejster, musí se to prostě odkontrolovat, aby tam nebyly chyby, že jo, v bydliště, čísla, bla, 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 musí to mít nějakou štábní kulturu. A musí se to přesně to, co jsi říkal, odníst a musí se to schválit a všechno tenhle proces neuděláš přes noc. Jo? A proto, já jak jsem sledoval toho Pavla Zítku teďkom po tom kulatým stolu, tak se ho tam pár, řeknu, já jsem to moc dlouho nevydržel, ale třeba za těch 10 minut, se ho tam zeptalo, Jášku, nějaký možná 10-12 lidí, jestli chce do té poslanecké sněmovny proto, aby si mohl zaplatit svý exekuce. Jo? On odpovídá skoro na všechny tam dotazy, ale na tohle neodpověděl. A to je zase další věc, jo, kde my se bavíme o nějaký transparentnosti, ale tohle je třeba věc, kterou by někdo měl minimálně při jednání, hoši, ale já mám třeba, tohle je můj kostlivec jako ve skříni. Já nevím, jestli má, jo, ale ty lidi se tam na to reálně ptali, evidentně má v přátelích a evidentně prostě tam tyhle ty dotazy byly, jo. Já nevím, nechci tady taky malovat čerta na zeď, na někoho házet špínu, ale rozumíš, to jsou přesně věci, jo, který zeprve začnou vylejzat, jo.
Marku, je to prostě, ber to tak, že vždycky ono se říká, že jako kdyby pravda je velice vágní záležitost a že pravda má mnoho tváří a podob, logicky, jako každý člověk cítí pravdu nějak jinak, jo. Ale to je v ten daný okamžik, ale časem, Vždycky ten čas je nejlepší soudce. A čas vždycky odhalí toho pokřivovatele, jo, jakoby té záležitosti. No, takže to je život. Já vím, že to je nepříjemný, já jsem zažil spoustu podobných věcí ve slovanském hnutí. To bylo taky úplně stejně, jak ty politické strany, to bylo prostě prošpikovaný fízlama. Byli tam lidi estébáci, já jsem prostě jednou mě naštvali, tak jsem prostě takhle vyndal desky a říkám, tak vážení, já tady vám teď mohu ukázat kopie některých vyjádření, které sepsali pracovníci STB, kteří tady sedí u stolu, o jiných lidech věcně, protože se mi to prostě dostane. Protože lidi tě vyzásobí. Prostě najednou, kde se vzal, tu se vzal, přišel pán a dal mi obálku. A v té obálce byly normálně kopie těchto dokumentů. Jejich rukou psané, pochopitelně, takže nemohli říct, že to prostě byli donuceni podepsat nebo něco. Jejich rukou psaná udání sledovačky, tak, jak prostě oni operovali. A ty lidi jenom vytřeštili oči, všichni museli vědět, koho se to týká. A přesto těmhletem lidem byli časem ochotní a schopní naslouchat. Takže lidský tvor je zvláštní tvor a já si nedělám iluze. Čili opravdu je možné všechno. Nejhorší a nejstrašnější je právě třeba vynucená spolupráce, když je někdo vydírán. A to vidíme třeba na těch doktorech, jo, některých. Prostě když oni začnou tvrdit, a tím se chci přemostit k tomu očkování mladých lidí a dětí a těhotných maminek, tak prostě tady vystupují i členové parlamentu, lékaři, senátoři, lékaři někteří, musím říct někteří, kteří bijou na stranu těch vakcín a jsou naprosto šíleně oddaní, že jediná možná volba je vakcína. A já se ptám, to jsou ti vydíraní lékaři, kteří byli součástí té korupční kauzy, kdy byli usvědčeni, bylo to 161 lékařů, ale už předtím byly jiné kauzy, to znamená, že ono, jenom tahle ta kauza byla zveřejněná, to proto asi, aby ti lidé se začali bát a přijmuli tu spolupráci od té covidové mafie. 161 lékařů bylo usvědčeno z korupce. Brali úplatky v různých formách, brali úplatky za to, že předepisovali léky, ať už to byly léky, které bylo potřeba vyzkoušet na těch lidech, ať už to byly léky, které měly nahradit jiné léky od jiných firem, nebyly plnohodnotnou náhradou, byly to léky, které měly různé jiné kontraindikace ve zdravotních případech těch konkrétních lidí. To znamená, že tito takzvaní lékaři se stali placenými Mengely, kteří se nestyděli brát úplatky, ať to byly kongresy s lyžovačkou v Alpách, ať to byly kongresy u moře, ať to byly různé semináře v zahraničí, v luxusních hotelích u moře, ať to bylo vybavení ordinace, ať to byly počítače pro děti, ať to byly třeba i peněžní dary a podobně. Prostě brali. Prokázané úplatky uhradili ve výši 150%, nepřišli o diplom, nepřišli o praxi, nepřišli vůbec o nic. Bylo jim prominuto. Ale my bychom měli vědět, kdo to byl jmenovitě. Protože až ten člověk vyleze na tu obrazovku a začne horovat pro ty vakcíny, tak my víme, že to je zkorumpovaný ksindl, který zkrátka a dobře to říká proto, že to podepsal a že byl dohodou zproštěn viny. Tebe by někdo zprostil viny, kdyby si, dejme tomu, se dopustil majetkové trestné činnosti a korupce u lékařů je opravdu velice závažná hospodářská trestná činnost, tak ty myslíš, že by ti někdo nabídl nějakou dohodu? Asi těžko, víš? Asi těžko, Marku. Asi těžko, Marku. Ale pokud ti někdo potřebuje jako potom tvář nějaké kampaně a potřebuje tě jako takzvaného odborníka, který bude prosazovat to zvěrstvo páchané na lidech, ta zvěrstva a ty zločiny proti lidskosti, za které můžeme už dneska vakcinaci považovat, protože ta čísla jednoznačně jsou a ta čísla jednoznačně se naplňují. To nejsou konspirační teorie, to jsou prostě tvrdá data, která chodí zejména ze zahraničí, protože tady u nás taky máme tvrdá data, ale velice, velice sporadicky se s nimi dá pracovat, protože jsou utajována, jsou různě falšována a jsou různě pančována. Čili máme tvrdá data o tom, která o tom vypovídají. Takže kdo jsou ti skorumpovaní ti lékaři? No, takže ono opravdu, člověk si kolikrát naběhne v dobré víře, za něco ho zatknou a začnou ho vydírat a prostě lidé jsou potom donuceni k něčemu takovému. Ale tím nechci na nikoho ukázat a nechci říct, to je on. Stačí sledovat konání těch lidí, stačí sledovat, kde se ty lidé pohybují, co vlastně dělají, jakým způsobem se dá říci, naplňují to, co se od nich vyžaduje. No, a proč třeba se nechovají absolutně přirozeně? Jako člověk, který se umí v mnoha věcech pohybovat, není schopný vzít telefon a zavolat někomu, komu podáním ruky dal slib. Říct, hele, mně se tohleto nelíbí. Víš, že jsem ti řekl, že já to budu sledovat a budu to kontrolovat. Tak já se tě ptám, jak je tohleto? Ne, místo toho se pustí jedovatá informace, která otráví to prostředí, která bude v tom prostoru, bude nějakým způsobem plout a další lidé ji budou používat. Já ti to říkám proto, Marku, že když jsem byl na Malostranském náměstí, tak tam, já už jsem to říkal tady, ale přišel tam ke mně jeden můj klient, známe se, já nevím, 15 let možná, a říkal, měl to tričko, že jo, tam od toho bývalého chciplýho psa. A říká, ty seš tady, jo, jako, volnej, dobrý, no, ta Wolfová, jako, ty jo. Říkám, no, a co máš proti Wolfovi? No ne, no, tak to je špatný, viď. Říkám, hele, no, tak mě by to zajímalo, tak máš k tomu něco, já bych to klidně protáhl v pořadu, jako, to ví každej, ne? Říkám, no, počkej, já to nevím třeba, tak mě by to fakt zajímalo. No ne, ty jo, tady to ví každej. Jo, tady to ví každý. To je argument jak stehno. To je argument jak stehno. S tím se ale velmi špatně pracuje a vidíš, že to doputovalo k tomu Jirkovi a on místo, aby teda se zachoval seriózně, řeknu, a ověřil si to, tak to vypálí, jakože no, je tím znepokojený. Neberte to jako, že útočím. Já jsem s tím znepokojený. Mě to znepokojuje tohleto. Rozumíš, to je takový jako, když ho to znepokojuje, tak proč se nezeptá, ne?
Ale to je... já jsem...
No.
Jak teď to jakoby sleduju trošku intenzivněji, tak mě fakt jako, mě to strašně pobavilo, jo, protože uspořádat vlastně měsíc před uzávěrou jakoby těch volebních lístků nebo těch kandidátek, protože ten Pavel Zítko o tom mluvil jako dlouho, že jo, prostě my uděláme kulatý stůl a teď vytáhneme ten Excalibur, víš, a teď to tam takhle prostě máchal těma ručičkama, tak já jsem si to pustil, jo, jako to, že příprava hrozná, dobrý, to, že zvuk, to už jsem vůbec nedával, jo, takže já jsem jenom tak jako kouskovitě vždycky, co jsem dal, tak jsem to poslech. Pak jsem si dohledal teda to, jak mluvil s Lubošem, to jsem slyšel celý, ale mně to připadalo, celý tenhle kulatý stůl, jako když jsme v 15 s klukama zakládali první skupinu, jo, první Big Beatovou skupinu, bylo nám 15 nebo 16, a my jsme se tam hádali jak idioti, opravdu, 4 hodiny o názvu, a než jsme dopilovali název kapely, tak jsme se vlastně rozpadli. A mě tohle úplně přesně mě to vrátilo do těchto let, když jsme zakládali kapelu. Oni tam řešili 4 hodiny název. Prostě jak se budeme jmenovat.
Jo? Promiň, a můžeš hodit takhle. do placu nějaký návrh, jak se měli jmenovat? O čem se uvažovalo?
Něco jako, že jako uděláme jako střechu a pod tou střechou jako budou takhle všichni jako schovaný, jako že se to zastřešuje, jo. A takovýhle, a já jsem říkal, vy nemáte plán, vy nevíte, co budete dělat, ale řešíte název? Název vyplyne z toho, co chceme dělat. Ne,
Marku, ty jsi to nepochopil. Z názvu by vyplynul program. Z názvu by vyplynul program.
A propos... jsem zakládal skupinu.
A propos...
Hele, to bylo tragikomický, Petře. Opravdu,
ne, počkej, jako teď vážně, jo. Teď. A jak se měla vaše skupina jmenovat? Jak jsi to navrhoval? Ti bylo 15.
Ale já se... No tak mě bylo samozřejmě 15, že jo. Takže
Los Lobotos.
Já jak jsem byl ujetej, že jo, pro vlasy až Nazarek, že jo, džísku a tu nádražáckou koženou brešnu, tak mě nenapadlo nic lepšího než ksenofobie, už tenkrát. Čověče, našel jsem si to ve slovníku cizích slov.
Neviděl jsi sice, co to je.
Ne,
ale
já jsem
to
právě věděl.
Jo.
Já jsem to právě věděl. A proto se, dobře jsem si to dohledal ve slovníku cizích slov, protože vím, co to znamená tohle slovo, tak mě vždycky baví, když třeba někdo o mě řekne, že jsem ksenofob. Jo, protože vlastně, já nevím, jestli se taky nezměnilo to, co ksenofobie vlastně znamená, jako se změnila pandemie. Ale tenkrát v tom slovníku cizích slov bylo, že ksenofobie je to, že máš strach z neznámých věcí. Jo. Jak můžeš dneska třeba někoho nazvat, že je ksenofob, jo, když on jakoby, ne že by měl strach, ale on řeší reálnou situaci, že jo, to znamená migraci, covid a tyhle věci, to nejsi přece ksenofob, jo, to je prostě zase uměle vytvořený slovo, protože to fakt dobře zní, že jo, seš ksenofob, tak prostě, no ale to je strach z neznámých věcí, ale my se tady nebavíme, že jo, o neznámých věcech. Jo, to samý jako, takže my nemůžeme být xenofobové. Paradoxně, my už nemůžeme být ani konspirátoři, protože všechno, co jsme predikovali a co predikujeme, je aplikovaný, buď už je to všechno zaaplikovaný, anebo se to bude aplikovat v krátké době. Takže já už jakoby říkám, že vlastně dneska konspirativec je člověk, který si myslí, že po covidu bude stejně jako před covidem. To jsou největší konspirativci v současné době.
Marku, máš xenofobii ze svobody slova?
No
nemůžeš to je, mít, to je... nemůžeš mít, přeci z něčeho neznámého. Svoboda, svoboda slova.
Proto jsi mě s tím zaskočil.
Jo, rozumíš, to je něco neznámého. No, ale tady píše náš posluchač z Německa, že je xenofil. To už dopracoval, no. Ale podívej se. Aliance národních sil má takový domeček s tou střížkou. Jo, ANS. To je tam
pohořeli úplně Vítová, jako to, promiň, že ti skáču do řeči, ale to bylo ještě víc tragikomický, než to všechno ostatní. Jako, no,
počkej, k tomu se dostaneme. Takže Aliance národních sil je, oni se cítí tou střechou, která jako kdyby zastřešuje ty národní síly, pro národní síly, jo, tam je to jednoznačně jakoby daný, já nevím, proč teda chtěli zase něco kopírovat, jo, čili to už tady je. No, Aliance národních sil pohořela proč? Když už si kousnul teda kulatý stůl Pavla Zítka.
Prostě se podle mě jsem nedomluvil, já říkám, já jsem to neviděl celý, jo, já něco jsem fakt ustál, protože jak jsem dělal muziku, tak prostě pro mě ten zvuk, jako to fakt bylo, jak když mě bereš vidlema, to bylo strašný, jo, myslím si, že to měli mít daleko líp zpracovaný. Na druhou stranu, proč dělám něco, co se tady už půl roku děje, jo, to samý, jo, my, Pavel Zítko, my chceme združit ty vlastence, jo. A mě tam dneska zase celý den k tomu chodilo, že oni se všichni říkají vlastenci, jo. Ale já teda aspoň žiju život tak, že člověk, který je pracovitej, nemele o tom, že je pracovitej, prostě pracuje. Člověk, který je hodnej, tak je prostě primárně hodnej. A ty lidi to vidí, že je hodnej. On nemusí o sobě dělat tu pseudobublinu. Já jsem přece hodnej, vy to nevidíte. A oni dělají, my jsme ale vlastenci.
Ale když to tak nevypadá, tak ale jsme vlastenci.
Jo. A mě k tomu napadlo vlastně to starý, jak se říká vlastně, že daleko blíž k Bohu je ateista než věřící. Víš? A mě to k tomu dneska úplně zase naskočilo, to je taková ta stará pravda, jo, že jako já přece o sobě nemusím všude tvrdit, že jsem pracovitý, hodnej a že jsem vlastenec a že já. Buď to ty lidi vidí, nebo to nevidí.
Hele, to říkal přeci Jára Cimrman, ne? Jsem bezvýhradní ateista. Jen mám strach, aby mě za to Bůh nepotrestal.
Jo. Jsem ateista.
Jsem bezvýhradní ateista.
Díky bože.
No, pojďme na vážnou věc. Tak já nebudu dávat písničku, protože jsme prostě prokecali tady ten čas. Té písničky. Bylo to užitečný. Poslouchal jsi vystoupení Luboše ve sněmovně, které bylo takřka dvouhodinové?
Úžasný. Hele, jako to fakt musím říct, že nic tak jakoby erudovanýho, fundovanýho a tak dál jsem dlouho neslyšel. Prakticky opravdu z patra to takhle tam vystřelit, ale fakt dobrý. Za mě jako velký prst nahoru. Jo, jako když už se o tomhle bavíme třeba, já jenom ještě jako malinko odskočím, jo.
Ještě než odskočíš. Já jsem tu otázku položil ze dvou důvodů. První důvod je, jestli si umíš představit na Lubošově místě třeba Pavla Zítka. A nesměj se tak blbě, prosím tě.
To zrovna mlčím.
No ne, jako... ne, jako... To není jako, aby jsme toho Pavla zesměšnili, jo. To je totiž vždycky velice důležité si třeba i ty lidi v té sněmovně představit a představit si je tam, jak budou mluvit. A proč to říkám? Protože byla dehonestována Ilona Čáková, že ona prostě, jo, ona, která tady, já nevím nic. Ne, Ilona Čáková se přeci tady vyslovuje už dlouho o tom, že nenechá děti testovat, že nenechá děti toto, že děti toto. S Romanem Horkým v podstatě jezdí na ty akce už já nevím jak dlouho. Ilona se vyjadřuje na svém profilu a tak dále. Ilona obětovala v podstatě svoji kariéru, protože je logické, že oni ji vyblokujou. A že jí budou, ano, a že jí v podstatě budou házet klacky pod nohy, aby jí nikdo nechtěl, prostě bude tabu, bude zakázaná, tak jak byla zakázaná Marta Kubišová, tak bude zakázaná Ilona Čáková, jo, nebo už je. Čili zase ty jedovatý jazyky to takhle nasazují. Já si umím představit, že Ilona Čáková je schopná vystoupit v té sněmovně a říct velice věcně spoustu věcí. Ale upřímně, neumím si představit Pavla Zítka, jo. No nic, to se jenom odskočil. Ne, ale tak třeba...
Tohle mu nechme, Peťo, tohle Pavlovi nechme, on je dobrý rétor. To zase ne, jako jo, tomhle s tou s tebou nesouhlasím. On tu hubu fakt má prořízlou, opravdu. On dělá hodinový ty raníčky a fakt tam hodinu povídá. Jako co se týče rétoriky, to je dobrý.
Počkej, promiň, jedna věc je rétorika, a druhá věc je udeřit ve správnou chvíli hřebíček na hlavičku. O tom já tak tady mluvím. Ale tak, povídej, já jsem to přerušil.
Zeptal, Peťo, ne, promiň. Ty jsi se, jestli si ho tam dokážu představit, že by tam takhle třeba 2 hodiny mluvil. Tak ano. Jo, to je, my jsme se teď v tomhle míjeli, jo. Ano, já si dokážu představit, že by tam takhle 2 hodiny mluvil. Druhá věc je, já si nedokážu představit Pavla jako politika. Já si ho dokážu představit jako barda, jestli mi rozumíš, jo? Že prostě on bude jako, on bude mluvit, jo? On prostě je divadelník.
Jako k, obstru- ale k obstruování politik. Dobrý, já si myslím, jako.
Jo, ale já si upřímně si myslím, že má ten kluk přehled, ne že ne, jo? Ale co tady právě já vidím, jako strašně velký problém, jo? Já tady totiž u těchto lidí začínám postrádat jakoby tu lidskost ad jedna a ad dvě, co jde, a to mi jde fakt proti srsti, lojalita. A to je věc, která potom teprve dělá jakoby toho člověka jakoby o trošku víc, jakoby, že by si tuhle tu funkci, že by ji ustal. Jo, protože jestliže jsem tady si plácnu a už dělám kulatý stoly a vytahuju ten pomyslný Excalibur z toho kamene, já si teda myslím, že tam vytáhli spíš pytlík hoven než ten Excalibur, prostě chyba lávky, ale já si ho tam nedokážu představit. Prostě dobrý bard, divadelník, řečník, super, ale ono to chce něco víc pro tuhle jako funkci, opravdu.
No, ono to chce tvůrčí, státotvorný přístup. Já teďko, promiň, já prostě řeknu teď velkou chválu na Luboše, jo, a doufám, že mě pochopí posluchači, že to není pochlebování, ale že to je opravdu věcné. Co se vlastně...
Ať si to pustí.
Co se vlastně stalo?
Rozumíš, Petře?
No.
Musí si to pustit, jo, protože ty, že o tom teď mluvíš, jo, protože ty seš ta hlásná trouba volného bloku, jo. To je zaujatost v tuhle chvíli. Já nejsem hlásná trouba a pro mě to byl přednes naprosto excelentní. Ale jenom můžu o tom mluvit, protože já jsem ty dvě hodiny to poslouchal, včetně veškerých těch potom těch věcných připomínek. Já jsem to fakt naposlouchal. Celý. Jo. Takže fakt klobouček, jako, opravdu.
Ale víš co, Marku, tady ještě o jednu věc, jako to provedení bylo excelentní, ale to my u Luboše víme, jako, že on umí, jo, tohleto. Ale co bylo jako strategicky absolutně vrcholovým číslem, bylo to, jak celá ta situace vznikla. To je totiž potřeba vnímat, jo, jako mluvit o něčem je jedna věc, a sdělit neočekávané, nechtěné a rádoby zatracené je super. Oč se vlastně jednalo? Piráti, protože nějakým způsobem někde ztratili nějakou kytičku a začali přicházet o své voliče, tak se chtěli blízknout. Chtěli se blízknout. A tak vymysleli PR-ovci, vymysleli dobrý tah. Iniciujte vyšetřovací parlamentní komisi COVID. Jo. Iniciujte. A bylo domluveno, že to nebude schválený. Prostě to bylo domluvený, to bylo excelentní. Jakoby, jo. Protože nikdo proto nezvedl ruku a ty piráti si otřeli čelo, protože kdyby nedej bože to prošlo, tak to byli namočený. Takže oni si chtěli vyrobit jenom body politicky tím, že to nahodí a přednesou. Také bylo vidět, že z toho, co přednesli, vlastně nechtěli, aby se něco vyšetřilo. To byly takový ty keci v kleci, to, co všichni vědí, prostě takové ty povrchnosti, takové to klouzání po té vlně nahoře. Jo. Jenomže Luboš přesně vycítil svoji příležitost a v podstatě ani nemusela ta parlamentní komise existovat, ani nemusela něco vyšetřovat, ani nemusela mít nějaké závěry. Luboš uchopil ten míček, který byl nadhozený, a neskutečně tvrdě zasmečoval. Oni s tím pravděpodobně ani moc... No ne, oni s tím pravděpodobně ani moc, ne. Jakoby, oni to nečekali. A on uchopil tu šanci, a to je právě, víš co, to je cit toho člověka, který má tah na branku. Prostě Luboš se povýšil z politika na státotvorného politika. To je úplně jiný level a to je právě to umět využít v Brixně okamžitě situaci, která tam nastala. Nikdo nechtěl k tomu jít do rozpravy. Všichni se, jako, všichni jako, no. jako v pohodě, tak oni to nahoděj, spláchneme to, nikdo to nebude hlasovat. Ale Piráti byli ty, kteří to chtěli. A ta sněmovna jim v tom zabránila. Diskutovat nechtěl nikdo, protože nikdo si nechtěl smočit rypák do toho, co tam celou dobu oni schvalovali. A přišel Luboš a během 2 hodin všechny je usvědčil a všechny je vyráchal v bahně, který si tam sami pod sebe nakydali. Sdělil obrovské množství informací, oni mu dali prostor na to, aby těm, nejenom těm, kteří to mohli sledovat, těm, kteří to sledovali následně, protože ty streamy prostě se rozletěly do světa, ale pozor, je to zaneseno, zaprotokolováno v jednání sněmovny. Takže pro mnoho příštích dějů a událostí a třeba i, řeknu, vyšetřování některých lidí, to je neskonale důležité, jak to tam krásně zrekapituloval. Provedl sněmovnu, provedl usvědčujícím čtením obžaloby. Takhle bych to řekl, jo. Excelentní. Takže to bylo velice důležité. Já si myslím, že ten Luboš tam v tomto ohledu nemá konkurenci. Já když jsem tady říkal, že Andrej Babiš je nebezpečný tím, že on nemá přirozeného nepřítele, protože on je liška počitá. A dokázal se obklopit lidmi, kteří mají handicap, buď jsou vydíratelní, nebo jsou na místě, na které by normálně nedosáhli a byli tam dosazeni Andrejem Babišem a jsou mu zavázáni, jsou mu vděční a tak dále. Andrej Babiš tuhle strategii ovládá absolutně brixně. Jo. Ale musím říci, že Andrej Babiš již má přirozeného nepřítele, a to je v těch 2 poslancích Marian Bojko, Lubomír Volný. Luboš je ten rétor, Marian mi promine, Luboš je v tomto ohledu, řeknu, ten šikovnější, ale Marian je zase ten muž v pozadí, který tomu Lubošovi jakoby přihrává spoustu věcí, dělá mu tam ty záda, dělá tam spoustu velice kvalitní práce, díky které ten Luboš taky může potom takhle vyniknout. Nakonec Marian taky vystupoval. Jo, ale teď se bavíme o Lubošovi, takže nechci jakoby Mariana v tomto vynechat, nebo nechci na něj zapomenout. Marian má pro Luboše neskutečný význam a je to tak, jako když se bavíme, že někteří politici se stali úspěšnými díky svým manželkám. To je ten druhý parťák v úzovkách, který je schopen toho jednoho strčit do popředí a nechat ho vyrůst. Jo. Čemu se směje?
To teď řekl, jo? Je Marian Lubošovo manželka.
Možná to tak vyznělo, ale oni mají takové v úzovkách parlamentní manželství, jo, v tomto ohledu, ale to myslím...
Neregistrované,
ale taky si nechtějí nikoho osvojit. Ale bavíme se tady o té spolupráci, o té týmové hře. Je to prostě tak, že když Jarda Jágr neměl k sobě někoho, kdo by s tím dokázal držet krok a vytvořit tu situaci, tak ten Jarda taky uměl vytvářet ty situace. Ale když Jarda vytvořil situaci, tak potřeboval mít někomu nahrát. Když Jarda byl rychlý v tom, že u té brány prostě byl ve správný čas na správném místě, tak musel být někdo, kdo mu ten puk přihrál prostě. Jo, jinak mu nezbývalo nic jiného, než ten puk prostě vzít a dojet tam s ním. A to je vždycky méně řešitelná situace, než když to tam někdo od někud pošle. Jo. Čili ten Marián je skvělý nahrávač a Luboš je ten smečař, Luboš je ten útočník, který v podstatě jakoby má ta zakončení. Takže tak, abych to přiblížil. No a Pro mě to bylo ne. parádní vystoupení. Já si myslím, že ta sněmovna opravdu začíná mít problém, co s nima udělat, jo. Prostě oni je tak přerostli kvalitativně do takové míry, že si myslím, si drbou hlavy a jediná nějaká lest, kterou vymyslí, jo, to znamená něco, že budou dostávat pokuty 100 tisíc prostě několikrát denně za něco, co se jim nebude líbit ve sněmovně, to prostě to je absurdní, ale směřuje to k tomu, jo.
No ne, tady si musí všichni uvědomit jednu věc, jo. A to je jedno, jestli jsou to Piráti, anebo jestli je to celý dement blok, anebo a tak dál, a tak dál. A jsou totiž, když tenhle ten zákon, co chcou udělat ten Lex Volný a Vojko, jo, že to může být použitý proti ním hned po volbách. Protože oni se okamžitě můžou stát totiž těma nepohodlnýma. To je, víš co, ty lidi si na sebe šijou bič. Jo, sami na sebe. Jo, proč si myslíš, že Piráti a celý dement blok je nechává dělat tyhle ty zvěrstva? Jo, pandemický zákon, že jim to projde, jo, ty hybridní hrozby. Proč? No, teď je to jednoduché. Prostě po volbách budou jinak rozdaný karty a oni budou jenom říkat, no, ale my musíme použít ten pandemický zákon. No, my víme, že je naprd, že jo. No, ale to schválila Babišovo vláda, jo. Oni už neřeknou, no měli bychom to změnit anebo úplně zrušit. Ne, to my používáme jenom ty nástroje, které nám předchozí vláda dávala. Jo, rozumíš? Tohle
a utratí čas, ano, a utratí čas kritikou toho, jak je to špatný, ale nic jiného nemáme, tak to musíme použít.
Přesně.
To je to, co říkala Jana Bobošíková, jak ji přestali bavit ty pořady s těma politikama. Když ty politici furt něco kritizovali, a když se jich zeptala, proč to nezměněj, tak čuměli jak péro z gauče. Prostě, kdo jiný by to měl změnit, než ti, kteří mají k tomu oprávnění a mandát, jakoby jo. Čili všichni se vždycky odvolávají na to, že no ty před náma to udělali takhle špatně. Tak to změňte. Tak se zachovejte lépe. Vytvořte lepší mechanismus, lepší systém, ale to je to, že oni nejsou tvůrčí. To je prostě destruktivní banda, která je skorumpovaná a v podstatě oni řeší zadání ze zahraničí. Začíná to u toho, že tajná služba BISKA je řízena agentem CIA, který je vyznamenávaný za to, jak dobře slouží americké tajné službě. Drtivá většina politiků, kteří tam dneska jsou ve vrcholných funkcích, tak jsou buď v Aspen Group, což je což je v podstatě organizace, která je školí pro americký Deep State. No a řada z nich, jako třeba pan Bělobrádek a další, tak absolvovali semináře a školící studia v Americe a chodí si pro noty na americké velvyslanectví. No tak bože, kde to jsme? Tady se kritizovalo, že nám tady letá desítky let, že nám tady Moskva řídila to, co se tady bude odehrávat. Dneska nám to řídí Německo a dneska nám to řídí Amerika. Dneska už to Německo dokonce je potlačovaný tou Amerikou. A v podstatě jako teď úplně nevíme, jestli se máme řídit tím, co nám přikazuje Izrael, nebo co nám přikazuje americký Deep State, anebo co nám přikazuje Madame Merkel.
Makrela.
Teď jsme z toho úplně divoký, rozumíš? No z toho vzniká ten chaos, pochopitelně. A do toho se ti ještě namotá covidová mafie, která je průřezem toho všeho. A teď do toho ještě jakoby tvrdí muziku covidová mafie. A teď, no, co jasně, s tím, no. Ty jo? Teď, co
a teď
s tím?
Oni se v pondělí ráno probudí, zjistí, že nemají noty na stole, tak řeknou, ty, tak co tam dneska hodíme? Tak, hele, nevím, dvě roušky na sebe, prostě něco tam žvastím. Oni to budou sedět dodržovat. No, to je, ale to je normálně smutný příběh tohle. Jo.
Dobře, jenom, Marku.
To je, lidi si neuvědomujou tu svoji moc a to je ten problém. Víš, to je prostě, oni no, jsou
víš,
to prostě
je nejhorší, Marku,
že... Sipo.
Marku, nejhorší je, že lidi, až když budou zahnaný jako krysy do kouta, tak ten neočkovaný zbytek si uvědomí, v jaké se nalezá situaci, ale z toho kouta už prostě je od ním nedovolej vylíst. Jo? To je ten problém. Proto tady burcujeme, proto se tady tomu věnujeme, proto neustále ty lidi budíme a nějakým způsobem se snažíme informačně nastolit proces, že pozor, jsme zahnáváni do kouta, ještě než tam budeme, máme šanci něco udělat. V koutě už nevyřešíme nic. Jo, to je jakoby jako parafrázuju. Co jsi chtěl říct, Marku?
Já mám trošku jiný obavy, Peťo. Jo, že než vůbec dojde, jo, samozřejmě, že bavili jsme se o tom v minulých pořadech, rozděl a panuj, že jo, takže jsme udělali rusofoby, rusofily, očkovaný, neočkovaný, že jo, covid hysteriky, že jo, covid fanatiky a covid popírače. My jsme tu společnost, nebo oni tu společnost rozdrobili na milion částí, že jo. Teďko ještě, že jo, vlastenci, pic, půjdeme si hezky po krku, super paráda. Ale nikomu snad asi ještě nedochází to, co se děje. Jo. Suezský průplav, o té blokace, co tam, že jo, co tam ten trajekt to tam píchnul do toho břehu, tak ještě není pořádně zprovozněný. A ty fronty, které se tam naskládaly, tak se ještě nejsou uvolněny. Jsou zavřený v Číně, je zavřený největší přístav na transport zboží. Jo. Kontajnery, protože se nevozí zboží, tak jsou prázdný v Evropě a v Americe a nevrací se do Číny. To znamená, že oni nemají do čeho nakládat. Zdražování? Petře, teď jsem na to koukal. Všechny komodity, všechny, co se je vozí na... A to se budu bavit teď jenom o stavebnictví. Minimálně 60, ale až 300%. Takže kam tohle dojde? Než vůbec tady možná vypukne nějaká občanská válka, která se samozřejmě chce, protože je to plán třeba B, tak lidi totiž nebudou mít za chvíli co žrát. A to je ten problém. A jestli si vzpomínáš, tak my jsme se před XXX lety bavili o tom, že lidi se totiž probudí, až nebudou mít co žrát. A problém je, že až se probudí, tak už možná bude pozdě, protože 60% bude navočkovaných a ten zbytek prostě, já nevím, tak budou funkční, že jo? Když to vemu zase s přesahem na veškerý ty proroctví, které byly, že jo, živý, mrtvý a další věci. Teď my tu dobu žijeme teďkon, jo.
No je to finále, takže... Marku, je to finále rozřešení té, ano, té záhady, té hádanky, pro někoho výzvy, prostě končící reality. Čili to je konečné finále se sklízením a s tím vším. U toho je člověk buď duchovně vybaven, aby to ustál a zachoval si chladnou hlavu a šel správným směrem a vyhnul se očkovacím centrum a podobně a třeba si radši koupil zlevněný tenisky, než aby je dostal za to píchnutí do ramene.
Po něm dávají Čínek. To byly, Petře, jestli si pamatuješ na 80. 90. leta, tak Číny jsme právě nosili my vyvrhelové, jakoby byťáci, že jo? To byla nejhorší bota, která se prodávala za 80 korun. A oni se za Číny nechají napíchat. No.
No jo, tak...
Jsou větší byťáci než já, ty jo.
Píše kolega z Německa tady, jo, posluchač. Co je mi ale docela nepochopitelné, je fakt, že po tak dlouhé době, kdy Lubomír odhaluje celý systém plandemie veřejně ve sněmovně, a já tady ještě doplním, a mimo to ještě všude na všech kanálech, ať je to Facebook, ať je to ve svých večerních pořadech, ať je to Svobodný vysílač, ať je to Telegram, tak nevidím žádnou reakci od poslanců jiných frakcí nebo zahájení aktivit základních organizací ostatních partají na podporu prošetření covidové situace a tím podpořit Lubomíra Volného a přiznat konečně pravdu. U nás to tak není. U nás to tak není. Všichni drží v Bundestagu společně basu. Když občasně vystoupí AfD s nějakým malým příspěvkem, tak se tím nikdo nezabývá, protože AfD má nálepku nacistů a proto se nebere vážně. No, snaží se o volném bloku vůbec nemluvit, a když, takže to je, že jsou to extremisti. To už jsme teďko viděli, že jsou to... Že jsme tedy jakoby o nálepkovaní, to víme, je to extremistický blok, takhle vznikají ty nálepky té nežádoucnosti a je to prostě ta politická práce z toho centra směrem dolů. Možná, že třeba existují základní organizace SPD, kde těm lidem to docvakává. No a to jsou lidé, kteří právě přechází do volného bloku. Některým lidem v Trikoloře to došlo a přešli k volnému bloku. Tady snad bych jenom vyzdvihl Teresku Hyťovou, která prostě začala také ve sněmovně vystupovat bez roušky. A to je asi tak jediný poslanec, jediná poslankyně, která jakoby se ke klukům přidala. V této demonstraci jakoby té zrůdnosti vyžadování nějakých respirátorů a roušek. Vystupuje velice kriticky, teď měla vystoupení, kde podpořila Lubomíra Volného, ale to jsou takové jednotlivosti. Jo. To je to, že třeba Trikolora se bojí, jako kdyby vymanit z té, mně to tak aspoň přijde, jo, že mě ta Trikolora přijde, jako že byla zapojená do toho připravovaného podvodu volebního a prostě bylo jí nabídnuto, že dostane tolik procent při těch volbách, aby zůstali v nějakém stávajícím počtu zhruba, aby zůstali v té sněmovně. A asi na to bylo kývnuto, protože to, jak hlasoval Václav Klaus mladší jako s paní Zahradníkovou, jak demonstrovali tu loajalitu při tom hlasování vlastně o těch důležitých věcech. No mně to prostě přijde, že opravdu museli osvědčit svoji loajalitu a políbit prsten, jak to nazval Luboš. Jo.
Čas ukáže.
Uvidíme, no. Já bych si moc přál, aby našli odvahu, třeba poslanci Trikolory. U SPD tam, jako co se poslanců týče, tam se to rozdělilo. Tam se oddělilo zrno od plev, nějakým způsobem ti, co ještě váhali, tak Tomiem byli jaksi asi vyzváni, aby teda řekli na čí straně, jak to je s nima. Jestli s nima má počítat do toho počtu těch, kteří budou v té sněmovně. Jo. No a Trikolora, ale tam jsem trošku jako si říkal, no třeba by mohla ta Trikolora si říct, tyjo, zůstaneme, jo, píše se 45. rok, píše se únor a mně ta poslanecká sněmovna přijde, jakože oni stále přísahají věrnost Třetí říši, jo. A místo toho, aby si řekli, hele, tyjo, tak jako asi se to celý změní a asi se to celý přepíše. Oni tomu totiž nevěří. Oni nevěří tomu, že by mohla přijít reálná politická síla, která smete tu stávající podobu a přepíše hranice jako kdyby těch politických vlivů. Jo. Oni tomu prostě nevěří. Oni si myslí, že to opravdu mají pod kontrolou. Mají zadání, no.
Mají zadání. Piráti jsou franšíza, SPD, ty jsou prostě, to je, o tom se vůbec nemusíme bavit, ODSK, zbytek prostě těchhle z těch pseudo demonstrant, ty jsou tam od 89. nalezli všichni, jenom si tam mění na té židli, se mění lidi. No a Babiš, ten je jasný, že jo? Tak Babiš dělá pro Monsanto, to jsou Američani, že jo? Pobírá dotace z Evropské unie, no takže když sedí jedním zadkem na třech židlích, no tak prostě on musí poslouchat, tam to jinak nejde. Jo, prostě tady není kde brát, není z čeho brát. Jo, a na rovinu opravdu ty všichni, co tam sedí, si připravujou prostě ty programy, ty zákony na to, že po volbách to tam bude třeba trošku jinak. Jestli bude Zeman, jestli Zeman ještě bude žít, tak on jim stejně do toho hodí vedle. Oni už s tím nějak jakoby ve skrytu duše jakoby počítají, ale nechcou se s tím smířit. To a posluchač z Německa přece musí vědět, teď tam mají toho právníka Filmecha, že jo, nebo abych to neřekl blbě, teď ten do toho dupe každý den má 2-3 příspěvky. Snaží se tam prostě to ministerstvo zdravotnictví a všechny tyhle ty věci, teď tam do nich šije horem dolem, je o něm slyšet, píšou o něm, já nevím, Spiegel, nebo je na ZDF, nebo já nevím, není. To samý, cenzura tichem.
Marku, začíná nás tlačit čas. Já jsem teď otevřel tady Seznam, jo?
Já vím.
Takže máme silné deště na severu Čech, prasklá hráz, zavřené silnice, evakuace tábora. Na Liberecku prostě silné deště. Babiš se chlubí zákonem, který ANO ve sněmovně blokovalo. Další nadpis. Lidé mohou nově zjistit, kolik lidí u nich v obci má očkování proti COVID-19. To bude hodně zajímavý, minimálně to bude tak zajímavý, jako když starostové několika obcí protestovali proti tomu, že vědí, kolik mají lidí pozitivních v obci a že ta čísla, která jsou udávána tou celostátní statistikou, prostě jsou absolutně mimo a oni to pak z toho nějak z toho vybrusili. To bude úplně stejný případ. Vy nevíte, že tady v obci už máte vovočkovaných tolik a tolik lidí? No to ten zbytek musíte jako dohnat k tomu. No, Konvalinka, to je dobrý vyvrhel. Že jsme pandemii zvládli, zemřelo 36 tisíc lidí. Selhali jsme. Budeme muset očkovat asi. A pozor. Protože náhraz rybníka, zaplavené silnice, stoupající hladin řek. A důležitá zpráva, já jsem ji včera avizoval. Avizoval jsem ji a bohužel nemáme už čas. Díky tomu vstupu Jany Wolfové, tak jsem musel ožilet vstup Karla Světničky, který dokonce nám mohl poskytnout informace přímo z Mnichova, protože se tam jakousi oklikou dokázal delegovat a nakonec mu selhal odvoz. A já jsem říkal, co se stane, protože jsem to viděl od Karla Světničky. Jo. Tak už to ohlásili mainstreamová média. Ex-ministr Herman převzal nejvyšší vyznamenání sudeckých Němců. Chápeš to? Rozumíš tomu? Když jsme říkali, že to je šmejt, že prostě bývalý ministr kultury Herman je spolčený s náckama a že nějakým způsobem kolaboruje. A to je ten človíček s tím strejdou v té Kanadě. No, jak slíbil, že dostane jeho strejda tady nejvyšší vyznamenání. Strejda jsem přiletěl z Kanady. Miloš Zeman řekl, že žádný vyznamenání pro něj nemá, protože si jim nepočítal. On myslel, že ho k tomu přiměje, prezidenta naší republiky. A tak se všichni jako honem zamysleli a honem vymysleli a dali mu 7 různých vyznamenání. Různé partaje, různé spolky, různí potentáti se prezentovali tím, že strejda tohodle Hermana neodjel s jedním státním vyznamenáním, ale se 7 nestátními. Takže se to splnilo. Takže ex-ministr Herman, který stejně jako řada dalších jezdí na ta sudetoněmecká, na ty sudetoněmecké srazy do Landsmannschaftu, dostal nejvyšší vyznamenání sudeckých Němců. Tam se za co?
Gratuluju.
My mu taky gratulujeme, pochopitelně. Aspoň víme, kdo je kdo. No. Počkej, čtu dál. Rakousko čeká úder bouří a prudké lijáky. Motorkař nezvládl předjíždění, zemřel. Letecké záběry z Německa. Obří díra v Blesemu je stále větší. Tam se udělala díra a padají tam do toho prostě baráky, všechno. A teď pozor. Na Líbánkách osahávali tuleně. Trest je neminul. Puberťáci se vrhli na očkování, tak za ty tenisky, a hollywoodský rozparovač dostal trest smrti. No.
Ale,
tak jsme si přečetli...
Tomu, ještě jenom v rychlosti, promiň, zase to rychle zmizelo. Jak jsou teď ty povodně v Německu, tak nějaký z toho Bundestagu řekl,
Tak tady máte důkaz, že jsou klimatické změny a to, co máme v plánu do roku 2035, musíme uspíšit. Nazdar bazar. Jo? To je jen tak. A já mám tady ještě, Petře, promiň, já mám tady jednu důležitou. Prý to bylo na CNN Prima News. Neviděl jsem, jenom čtu, co jsem zachytil na úžasném internetu. Na CNN Prima News právě řekli hostomský skupkem, že i neočkovaní, kteří se dostanou do nemocnice s COVID-19, budou léčeni formou takzvané pasivní vakcinace, což mají být velmi drahé léky obsahující některé ze složek klasických vakcín. Takže prosím vás, přátelé, až půjdete do nemocnice, tak se opravdu ptejte na to, čím a jak vás chcou léčit. Jo, jen tak jako na okraj. Pasivní vakcinace, ty vole. Pardon.
Ty nevíš, co je pasivní vakcinace?
No to ti nějaká pasivní sestra píchne aktivní vakcínu, ne? Asi.
Pasivnímu žadateli píchne ještě pasivnější sestra aktivní genetický koktejl a budou tomu říkat, že to je léčba. No hele, když můžou experimentální genové terapii říkat vakcína, proč by to nemohli přejmenovat na léčbu?
Hele, víš co,
ale Marku, to je stejný, poslouchej, a to je stejný jako jsou antivirotika, no a když máš prostě nějakou, jakože tvůj organismus už neakceptuje, jako, takže jako se to míjí účinkem, tak chemoterapika normálně píchali lidem s tím, že
jo.
A nedali, a neřekli jim, že vlastně jim dávají chemoterapii. Prostě jim to píchli a navzdár, jako, nebo jim to dali v kapslích, jako, ať to doma užívají. Takže to zkrátka dobře je dnešní svět. Dneska, já říkám, je potřeba se pokud možno vyhnout bílým plášťům, anebo maximálně opravdu si dát pozor a třeba si napsat toto, jestli by vás nevzala do péče Monika Vaxmunská, nebo jestli by vám doporučila někoho spolehlivého v bílým plášti.
Počkej, Monika ale dělá na patologii tam jako...
No co, tak budeš mít známý na patologii, no to se hodí, ne, přeci no, taky potřebuješ,
operuju, když... Operuju a najednou pitvám.
Když umřeš, tak aby ten, kdo tě pitvá, tak aby v podstatě napsal, že nemáš covid, jo, ne? Jinak celá tvoje rodina má peška, ale...
No,
nemusíš být dneska známý úplně všude, ale to je... Monika dělá celostní, že, medicínu. Ona té patologii se věnuje jenom částečně. Ale já si myslím, že nejlepší doktor je ten, který zároveň dělá na patologii, protože on ví, jak to vevnitř vypadá. A propo, viděl jsi na internetu, viděl jsi tam, jak rozkrojí ten lidský mozek toho vakcinovaného člověka?
No, čet jsem o té Italce, nebo 18 letá, jak dostala tu AstraZeneca a ty doktoři říkali, že tohle z toho v životě neviděli, že prostě tam nějaký ten krevní most nebo krevní něco, říkali, že něco, že to neviděli ještě, že prostě ne, opravdu...
Tady opravdu můžeš vidět, jak ten patolog rozřízne ten mozek lidský a uvnitř jsou prostě ty sraženiny, ale to jsou prostě tromby jako prase, to je plná ta komora v podstatě napájící v tom mozku, ta je normálně plná té sraženiny, jo.
Takže, no to chceš, ne, přece.
No ne, tak s tím se dá žít, ne, ještě aby se nebyl infekční, jo. Takže opravdu je potřeba udělat tečku za tím životem, no.
No, teď...
Víš, já jsem viděl takovou krásnou člověče narážku, jak nesou tu rakev, ne? A ty funebráci se baví. A zrovna teď, když vyhrál ty tenisky. Jo. No nic, Marku, musíme končit, protože máme
to po pořadu. Smutný, no.
No ne.
A vidíš, a já tu měl ještě připravený, tak já, když jsme začali vysílat, tak jsem si fakt říkal, co já tam budu 2 hodiny plkat. A teď zjišťuju, že po 2 hodinách, nebo byla tam Jana.
To se nedostali k tématu.
Ale vůbec, vůbec.
No ne, my jsme chtěli komentovat...
Já to mám ještě připravený téma na dvě hodiny.
My jsme chtěli komentovat to téma očkování dětí. To je absolutně tragická záležitost. A zase k tomu vystupoval Luboš, Tereska Hyťhová k tomu vystupovala. No, vakcinační centra ve škole, to fakt už nevíš, na čem bys ujížděl, jako jo, to je fakt happy, to je super.
Ale stejně tam prd naučí, tak prostě ty děti tam dávat nebudem, no, jako to prostě a asi...
Premianti...
Já jediný, co mě...
No, premianti třídy budou píchat i někce, jo.
No, jestli třeba nemáš jako nic jiného v plánu, nebo nemáš připravený, tak bychom to mohli třeba hodit do stárnutí, je přežitek, nebo co tam máš, třeba příští týden, jo, to bychom mohli třeba zkusit nějak v sobotu, že bychom tohle z toho doprobrali, ale jestli už tam něco máš, tak...
Uvidíme, nějak to zkusím propojit, chtěl bych Moniku do pořadu, tak uvidíme. Marku, chlape, děkuji ti, že jsi zastavil na své cestě z práce o sobotě domů. Viděl jsem tvé dílo, Nekonečně dlouhá střecha, takže super. Děkuji ti za to, že jsi byl mým hostem a děkuji i všem posluchačům, že jste nás poslouchali. A propo, Marku, pojď se rozloučit.
Já opravdu děkuju za to, že jste nás poslouchali. Doufám, že dneska to bylo trošku veselější, že to bylo malinko na odlehčení. Děje se toho opravdu strašně moc. Otevřete oči, otevřete svoje srdce a opravdu, než něco vypustíte do prostoru, opravdu přemýšlejte nad tím, jo. To asi opravdu je to jedno z těch nejdůležitějších věcí. A sledujte ty jemné náznaky, protože ono ty honosný hesla, taky ty krásné věci, obalený ještě těma mašlema, to je krásný, ale ono je potřeba vědět, co tam je uprostřed. Jo, to je... A ta doba opravdu... Nic, držte se. Prostě se všichni držte.
Spolu to zvládneme. Říká můj host Marek, já se s vámi se všemi pochopitelně loučím. Děkuji za to, že jste nám drželi přízeň, že jste nás poslouchali, že nás třeba budete ještě poslouchat. No a od mikrofonu teď společně s Markem, aby jsme mohli předat Soně do jejího studia, tak teď pro teď se loučí. Jak jinak než z Midgardu Petr Václav.